Agora que comezamos o ano 2021, podemos dicir que neste ano e medio levamos orzamentado 2.450.000 euros en renovación de iluminación de Lugo. Isto vai permitir mellorar moitísimo o que é a iluminosidade das nosas rúas, tendo así unha visión con perspectiva de xénero para mellorar a seguridade, permitindo un aforro económico importante ao Concello de Lugo, dado que as novas luminarias van ser de baixo consumo, e ademais, pois, ao ser tamén de baixo consumo, permitir tamén un menor impacto medioambiental.